Bela Balaş, Karl Brunner, Ռուսերենից թարգմանեց Ս. Սահակյանը, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1968 թվական։ Գլուխ առաջին, որտեղ պատմվում է Մարատ ծխախոտի, Կոստաննստանի և Ջերոցի մասին։ Այդ տեղի ունեցավ 1934 թվականի մայիսին, Բերլին քաղաքի Իլզենշտրասե փողոցում։ Հրաշալի արևոտ օրեր էին, բայց լավ եղանակը Քերրի Օսկարին այնքան էլ չէր հրապուրում։ Քերրի Օսկարը առաջ փականագործ էր եղել գործարանում, իսկ հիմա նա մյուս պարապ մարդկանց հետ ժամերով նստում է Լանցվեր ջրանցքի մոտի նստարանին։ Իհարկե, հաճելի է, որ գոնե արևը տաքացնում է թիկունքը, սակայն նա հաճախ է մտածում. Այնուամենայնիվ, որքան տարօրինակ է, որ արևի պետքն էլ չէ, լուսավորում է միշտ և բոլորին հավասարապես։ Այդ օրը Քերրի Օսկարը Իլզենշտրասե փողոցի իր բնակարանից դուրս եկավ ժամը 3-ին։ Երեք աներձակը նրան ծխախոտ էր տվել, և նա հենց նոր մեծ հաճույքով մի գլանակ վառեց։ Չորրորդ հարկի սանդղավանդակում կանգնած, Քերրի Օսկարը ինչ-որ աղմուկ լսեց։ Այդ փոքրիկ Վալդմանն էր, որ ներքևից արագ վերև էր բարձրանում։ Նույնիսկ այստեղ վերևում լսվում էր նրա ծանր ընդհատվող շնչառությունը։ Մուկ խոպոպիկները ծածանվում էին աղջկա նիհար գունատ դեմքի շուրջը։ Հանկարծ նա կանգ առավ, թեքվեց բազրիկի վրա և նայեց ներքև։ Նրա դեմքը այլայլված է, խոշոր սև աչքերը զայրույթ են արտահայտում։ 15-ամյա աղջիկը նման է հալածված վայրի կատվի։ «Այ քեզ բան», մտածեց Քերրի Օսկարը, «նորից ի՞նչ է պատահել»։ Եվ նա իջավ ցած։ Այնտեղ նա տեսավ, թե Լիզա Վալդմանը ինչպես է սեղմում իր փոքրիկ բռունցքը։ «Օ՜», հառաչեց նա, ապա պոկվեց բազրիքից, աստիճաններով վերսլացավ և այնպիսի թափով դիպավ Քերրի Օսկարին, որ նրա ձեռքից ծխախոտը ցած ընկավ։ «Է, Լիզա», ծորտալով ասաց նա, «ինչպես երևում է, շտապում ես»։
«Գալիս են», շնչասպարշը շնջաց Լիզան, «նրանք արդեն ներս են մտել»։
Եվ վազեց առաջ։ Քերրի Օսկարը լավ բանի հոտ չառավ, բայց և այնպես նախ գետնից վերցրեց ծխախոտը, զգուշությամբ սրբեց, դրեց բերանը և փորձեց ծուխը ներս քաշել։ «Արդյոք վառվում է»։ «Շտապելուց օգուտ չկա»։ Այս էր նրա սիրած առածը։ Եվ երբ թեթև ծուխ երևաց, միայն այդ ժամանակ ցած նայեց, որպեսզի իմանա, թե ինչ է պատահել։ Վերևից չէին երևում ոչ մուտքի դուռը, ոչ էլ դռնապանի խցիկը։ Աստիճանների արանքները նեղ էին։ Յուրաքանչյուր հարկում աջ և ձախ դռներ էին, իսկ մեջտեղում գունավոր ապակիներով լուսամուտը։ Երբ վերևից ներքև ես նայում, թվում է, թե նայում ես մութ, խոր կիրճի մեջ։ Քերրի Օսկարը երկրորդ հարկում տեսավ պառավ Հերբիգերին։ Նրա տղան ահա արդեն մեկ ամիս է, ինչ նստած է Դախաու քաղաքի համակենտրոնացման ճամբարում։ Նա իր ճերմակահեր գլուխը մտցրեց դռան բացվածքի մեջ և վախեցած անմիջապես թաքնվեց դռան հետևը։ Քերրի Օսկարը ավելի ցածում, առաջին հարկում, տեսավ բժիշկ Բեմի հաստամարմին կնոջը։ Այդ րոպեին նա իր 4 տարեկան տղային դեպի իրենց բնակարանն էր քաշում։ Շատ ծիծաղելի տեսարան էր։ Բժշկի կինը մի ձեռքով կաթով լի ամանն էր բռնել, իսկ մյուսով տղային էր քաշ տալիս։ Բայց տղան մորից ետ էր մնում, որովհետև ինքն էլ քաշում էր ֆոքստերիերի վզափոքից, իսկ ֆոքսիկը չէր ցանկանում ներս գնալ։ Իր առանցման ժամանակ կաթը թափվել էր ամանից, և շնիկը ցանկանում էր, ինչ էլ ուզում է լինի, լպստել այդ սպիտակ լճակը։
«Դե շուտ, շուտ արի, իսեր աստծո»,
բղավեց բժշկի կինը և քաշեց տղայի ձեռքից։ և նորից կաթը ամանից թափվեց։
«Դե շուտ, իսեր աստծո»,-
բղավեց տղան և ձգեց շնիկի վզափոքից։ Բայց փոքրիկ ուժեղ ֆոքստերիերը ուշացնում էր բոլորին։ Վերջապես նրանք ներս ընկան, և դուռը աղմուկով փակվեց։
«Ինչպես երևում է, այստեղ բոլորը մահու չափ վախեցած են»,-
փնթփնթաց քերրի Օսկարը։
«Տեսնենք, տեսնենք»,-
և նա զգուշությամբ շարունակեց ցածիչնել։ Փողոցից լսվում էին հուզված ձայներ և շան հաչոց, բայց ոչինչ հասկանալ չէր կարելի։ Վերջապես նա տեսավ մուտքի դռան մի անկյունը և դռնապանի խցիկը։ Այդտեղ քերրի Օսկարը կանգ առավ և հոնքերը կիտեց։ Նայում էր ուշադիր, աչքերը կկոցած։ Ծխախոտը նորից մարել էր։ Քերրի Օսկարը մոռացել էր ծխել։ Վերևից նա տեսնում էր միայն երկու ոտք, ուրիշ ոչինչ։ Բայց կապույտ շալվար և սև կաշվե սռնապաններ ունեցող այդ ոտքերը, փակելով մուտքը, կանգնած էին ամբարտավան և լկտի։ Լույսը փողոցից էր թափանցում, և նախասրահի հատակին ընկած էր ամբողջ մարմնի ստվերը, ոստիկանի հսկայական մթին ստվերը։ Այդ ժամանակ երկու գրոհայինների ուղեկցությամբ ներս մտավ ոստիկանական սպան։ Արագ և գործնական նա ուղվեց դեպի դռնապանի խցիկը։ Ներս մտնողները վերևից նման էին փոքրիկ, ծիծաղելի խաղալիք մարդուկների։ Բայց քերրի Օսկարը հիանալի գիտեր։ Այն ամենը, ինչ պետք է տեղի ունենար, քիչ էր նման ուրախ խաղի։ Նա գիտեր, որ միայն այսքանը չեն։ Հավանորեն տան մոտ հսկում էր մի ամբողջ հրոսակախում։ Բայց ում են փնտրում։ Ում են ուզում տանել։ Ում պետք է տանջեն հարցաքննության ժամանակ։ Ում պետք է քարշտան բանդ, համակենտրոնացման ճամբար կամ նույնիսկ դահճի կացնի տակ։ Եթե դեռ հնարավորություն կա, հարկավոր է անհապաղ նախազգուշացնել այդ ընկերոջը։ Բայց ում, ախր ում։ Արդեն 15 տարի էր, ինչ քերրի Օսկարը ապրում էր այդ տանը և ճանաչում բոլոր բնակիչներին։ Ճիշտ է, վերջին ժամանակներս քիչ էր պատահում, որ նա սրանրա հետ խոսեր, հարկավոր էր զգույշ լինել։ Բայց և այնպես նա ուշադրությամբ էր նայում մարդկանց։ Օսկար քերրու մտազբախ հայացքը մի հարկից սահեց մյուսը։ Առաջին հարկում ապրող շրջիկ գործակալին նրանք իհարկե չեն վերցնի։ Չէ՞ որ նա ինքն էլ նացի է։ Բժիշկ բեմը ճիշտ է, հրեա է, բայց ոստիկանության պրեզիդենտը հոնրապատճառով քունը չէր խանգարի։ Բժիշկ բեմը ուրախ էր, որ իրեն թույլ են տվել գետ ազատ շնչել։ Ուրեմն այս տանը ում կարելի է կասկածել, թե գաղտնի հեղափոխական աշխատանք է տանում։ Քերրի Օսկարը հայացքն ուղղեց ավելի բարձր, երրորդ և չորրորդ հարկերը, հետո ավելի վեր, դեպի ձեղնահարկ։ Այստեղ էլ նրա հայացքը կանգ առավ։ Քերրի Օսկարը հասկանալի է, ճիշտ էր։ Բնակարանը օղակված էր ոստիկաններով։ Առանց անձնագրի ոչ ոքի դուրս չէին թողնում։ Մուտքի մոտ կանգնած էր ոստիկանության բեռնատար մեքենան։ Նրա մեջ արդեն 5 բանվոր և 1 երիտասարդ բանվորուհի կար։ Նրանց հավաքել էին մի ուրիշ տեղ։ Հենց այդ տեղն էլ նստած էին երկու շուկո, հրացանները ծնկների արանքը սեղմած։ Ձերբակալվածները մռայլ, համառ դեմքերով կանգնել էին անշարժ ու հանդարտ, միմյանց սեղմված։ Մի աղջիկ բռնել էր մի երիտասարդ բանվորի ձեռքից։ Նրա այլանդակված դեմքից արյուն էր հոսում։ Բոլորն էլ լարված նայում էին դեպի մուտքի դուռը։ Տեսնես այնտեղից էլում դուրս կքաշեն այս արյուն ռուշ շները։ Նրանց հայացքներում նկատվում էր ջերմություն և հաստատակամություն։ Այդ ժամանակ դռնապան Ֆոգելը մեծ սարսափի մեջ էր։ Նրա սենյակը լիքն էր ոստիկաններով և գրոհայիններով։ Սպան և լրտեսն էլ այնտեղ էին։ Դռնապանը սեղանին դրեց տնային գիրքը և կակազելով թոթովեց.
«Խնդրեմ, խնդրեմ,
պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու, պարոն սպա»։ Նրա խիղճը մաքուր էր։ Դեռ 5 տարի առաջ նա դռնապանի այդ պաշտոնը ստանալով դուրս էր եկել սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից։ Տանտերը միայն ապոլիտիկ ծառայող էր ուզում։ Ոստիկանական տեղամասի հետ էլ Ֆոգելը հիանալի հարաբերության մեջ էր։ Եվ չնայած այս ամենին, նրան այնպիսի մի սարսափ էր համակել, որ հարկադրված էր ամեն ռոպե ճակատի սառը քրտինքը սրբել։ Միշտ էլ, երբ նրա հետ համազգեստ թակած որևէ մարդ էր խոսում, նրան համակում էր այդ սարսափը։ Նա նույնիսկ փոստատարի նկատմամբ հատուկ հարգանք էր տածում։ Ֆոգելին տանը և փողոցում բոլորն էլ կոչում էին թրչնիկ։ 50-ամյա այդ ճաղատ վտիտ մարդը թրչունի ծվծվան ձայն ուներ։
«Ձեր տանը ապրում է ոմն Գետվիգա Բրուններ»։
Նրա վրա բղավեց ոստիկանական սպան, ասես թե թրչնիկը ուզում էր ժխտել այդ։
«Այո, այո, իհարկե»։
Մրմնջաց նա կակազելով և այնպես ցնցելով գլուխը, որ ակնոցը քթից ընկավ։
«Լուծարքի ենթարկված կուլտուր լուսավորչական բանվորական միության նախկին քարտուղարուհի»։
Իր հուշատետրում մեղմ ու քաղցր ձայնով կարդաց սպայի կողքին կանգնած լրտեսը և ժպտաց։ Նա միշտ էլ ժպտում էր։
«Եկել է Էսեն քաղաքից»,  ավելացրեց նա։
«Այո, այո, իհարկե»,
կակազելով շարունակեց թրչնիկը։
5-րդ հարկ, դեպի ձախ, զեղնահարկ»։
Եվ նա քրտինքը սրբեց իր ճաղատ գլխից։
Հանկարծ թնդաց ինչ-որ մեկի հուշկու ձայնը։ Փոքրիկ սենյակում հավաքվածները, բոլորը ինչպես մի հրամանով, գլուխները դարձրին խոհանոցի դռան կողմը։ Այնտեղ իսկապես որ տեսնելու բան կար։ Դռան մեջ կանգնած էր Ֆրաու Ֆոգելը, ամանը և շերեփը ձեռքին։ Նա 2 անգամ հաստ և բարձր էր իր ամուսնուց։ Ուներ սև, խճճված հոնքեր, լայն մսոտ բերան և հզոր, կրկնակի կզակի վրա կոշտ մազիկներ։ Թրչնիկը վախեցած ճաղատ գլուխը ուսերի մեջ քաշեց և ձայնը կտրեց, հենց որ նրա կինը խոսել սկսեց։
«Նա հենց հիմա տանն է»,  թնդաց տիկին Ֆոգելը։ «Շուտ վազեք վերև, պարոն սպա»։ «Նա հենց նոր վերադարձավ խանութից, բակլա է գնել, դեռ կես ժամ էլ չի անցել»։ «Դուք ճիշտ եք, դա կասկածելի բոլշևիկուհի է, գիշերները ինչ-որ բան է տպում գրամեքենայով»։
Այդ ժամանակ, երբ լրտեսը հարցուփորձ էր անում թրչնիկին, Գետվիգա Բրունները իր սենյակում գրամեքենայի առաջ հանգիստ նստած տպում էր։ Ճիշտ է, այդ հանգստությունը զուտ արտաքուստ էր։ Ֆրաու Բրունների ամբողջ տեսքից ինչ-որ լարվածություն էր զգացվում։ Նրա դեմքը երբեմն անհամբերություն էր արտահայտում, ինչպես այն մարդու մոտ, որ հենց հիմա հեռավոր ճամփորդության է մեկնելու, և դեռ չի կարողացել կարգի բերել իր բոլոր գործերը։ Նա թեք ու մաքուր ճակատ ուներ և խորունկ աչքեր։ Դա նրա դեմքին միաժամանակ տալիս էր խստություն և բարության արտահայտություն։ Նա աշխատում էր գլուխը խոնարած, շրթունքները սեղմած, ճակատը կնճռոտելով և ըստ երևույթին շատ շտապելով։ Մայիսյան պայծառ արևը ձեղնահարկի բաց պատուհանից լուսավորում էր նրա խարտիաշ մազերը և սպիտակ բլուզը։ Ամբողջ սենյակը լուսավոր, մաքուր և հաճելի տեսք ուներ։ Տակ քամին ծածանում էր բաց պատուհանի սպիտակ շղարշե վարագույրները։ Պատուհանի գոգին դրված էին հակինթների ծաղկամաններ։ Դրանց հետևից երևում էին հարևան տների կարմիր ներկված տանիքները և ծխացող խողովակները։ Պատուհանի սենյակ էին թափանցում դաշնամուրի ձայներ։ Մի փոքրիկ աղջիկ հարևան սենյակում սովորում էր Դանուբի ալիքները վալսը։ 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3։ Հանկարծ մի նոր ձայն լսվեց։ Ֆրաու Բրունները գլուխը բարձրացրեց
և ուշադրությունը լարեց։ Արդյոք դռան զանգը չէր։ Նա թռիչքի պատրաստ դիրքով բարձրացավ աթոռից։ Աջ ձեռքով բռնեց կիսով չափ տպված թերթիկը և անշարժ կանգնած, շունչը իրեն պահած, սկսեց ականջ դնել։ Նորից հնչեց մուտքի դռան զանգը։ Գեդվիգա Բրունները թերթիկը թափով դուրս քաշեց գրամեքենայից, թաքցրեց կողքին դրված բաց պայուսակի մեջ և ոտքերի մատերի վրա վազեց դեպի նախասենյակ։ Կամած, շունչը պահած, գաղտագողի մոտեցավ դռանը և դիտանցքից զգուշությամբ երկար նայեց։ Նա ճանաչեց Քերրի Օսկարին։ Արագ մի փոքր բացեց դուռը, ճիշտ այնքան, որ նա կարողանար քիթը ներս խոթել և կամած շշնջար։
«Խանձահոտ է գալիս. ոստիկանությունը արդեն տանն է»։
Եվ իսկույն դուռը նորից փակվեց։ Բանալին երկու անգամ պտտվեց կողպեքի մեջ, մղլակը իջեցվեց, շղթան գցվեց։ Այդ ամենը տևեց երեք վայրկյանից ոչ ավելի։ Եվ ահա Գեդվիգա Բրունները վազեց դեպի սենյակ։ Հանկարծ նա կանգ առավ սենյակի մեջտեղում, մտածելով, թե էլի ինչ է հարկավոր անել։ Բայց ընդամենը միայն մի ակնթարթ։ Այնուհետև նա վազեց դեպի սեղանը, դուրս քաշեց արկղը և այնտեղից շտապ-շտապ ցած թափեց զանազան թղթեր։ Այդ ժամանակ հատակին ընկան նաև այնպիսի իրեր, որոնք ըստ երևույթին նրան չէին պատկանում։ Ներկերով լի արկղեր, հին փչացած ժամացույցներ և վերջապես փոքրիկ կոստան նստանը։ Շարժելու ժամանակ խաղալիքը զնգզնգում էր, որովհետև ներսում տեղավորված էր մի պստիկ զանգակ։ Այդ փոքրիկ երկաթե խաղալիքը պատկերում էր բռունցքները վեր պարզած կարմիր ճակատայինի։ Ահա նա, ինչպես կենթանի, ճոճվում է ներկերով լի արկղների և ժամացույցների միջև, իսկ փոքրիկ զանգակը զնգզնգում է ու զնգզնգում։ «Ծլնգ, ծլնգ, ծլնգ, ես ընկա, բարձրացրու ինձ»։ Բայց շուտով խաղալիքը դադարեց շարժվելուց և կանգնեց ուղիղ ու ամուր, ինչպես վայել է կոստան նստանին։ Այն ժամանակ, երբ Գեդվիգա Բրունները քրքրում էր արկղը, գրոհայինները արդեն դուրս էին եկել դռնապանի խցիկից։ Սպան և Լրտեսը ոստիկանության երեք աշխատողների հետ շտապ քայլելով սկսեցին սանդուղքով բարձրանալ։ Եվ այդտեղ երկրորդ հարկից լսվեց հարբած մարդու մի խռպոտ մռնչոց։
«Համեցեք, համեցեք»։
Հարթակի վրա երևաց Քերրի Օսկարը, նույն կիսած ծխախոտը ատամների արանքում։ Նա հարբածի նման ճոճվում էր բազրիքի և պատի միջև, իր մարմնով փակելով նեղ սանդուղքը։ Երբ ոստիկանները մոտեցան, իր ամբողջ ծանրությամբ ընկավ նրանց վրա և բղավեց.
«Հայլ Հիտլեր, այ իսկական քաջեր, մաքուր արիական ցեղ»։
Նա գրկեց սպային, սայետ մղեց նրան, և Քերրի Օսկարը կախվեց մյուս ոստիկանի վզից։ Ոստիկանները ոչ մի կերպ չէին կարողանում իրենց օձիքը ազատել։ Դե հո այդպիսի խանդավառ նացիոնալ սոցիալիստի հետ միանգամից խիստ վարվել չէր կարելի։
«Երևում է քեֆի մեջ ես եղել, հա»՝
փաղաքշանքով ասաց ոստիկաններից մեկը։
«Ապա մի ճանապարհ տուր»։
Բայց Քերրի Օսկարը շարունակում էր ճվճվալ և փակել ճանապարհը։ Այդտեղ Լրտեսը սովորական քաղցր մեղցր ձայնով կամացուկ շշնջաց. «Նրանից ամենևին էլ խմիչքի հոտ չի գալիս»։ Եվ քնքուշ ժպիտը դեմքին Քերրի Օսկարի ծնոտին մի ուժեղ կայծակնային հարված հասցրեց։ Ծերունին հնձված հասկի նման անմիջապես ընկավ։ Լրտեսը այս ամենը կատարեց այնքան արագ ու աննկատելի և այնպիսի կեցված կընդունեց, ասես թե ոչինչ էլ տեղի չէր ունեցել։ Ոստիկանները անցան ընկածի մարմնի վրայով և սանդուղքներով արագ-արագ բարձրացան վեր։ Քերրի Օսկարը մի քանի աստիճանցած գլորվեց և բացեց աչքերը։ Ամենից առաջ նա ձեռքը մեկնեց դեպի ծխախոտը, որը ընկած էր ոչ այնքան հեռու։ Նա ցանկանում էր ծխախոտը բերանը դնել, բայց նկատեց, որ մուշտուկը արյունոտված է։
Մտածեց Քերրի Օսկարը, երևի ատամս ջարդվել է։
Նա շոշափեց բերանը և երկու մատով դուրս քաշեց աջ կողմի կտրիչ ատամը։ Նա գրպանից անեց թերթի մի կտոր և մեջը խնամքով փաթաթեց ընկած ատամը ու արյունոտ ծխախոտը։
«Որպես հիշատակ, պարոններ»,
փնթփնթաց Քերրի Օսկարը, և նրա բարեհոգի աչքերի մեջ շողաց չար ու դաժան մի կայծ։
«Որպես հիշատակ, սիրելի պարոններ»,
մռնչաց նա և փաթեթը խոթեց գրպանը։ Ապա տեղից վեր կացավ և սկսեց ականջ դնել։